Bişkek'te saat 9:30. Azattık radyo stansiyonu biz. Kutmandu gününüz menen. Bugünkü işemdi 3. dekabr tankı azattıktan programımızda ulantabız. Aldı dağı 60 nötte bugün Borbrazya hafta içinde beri üstü. Ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн уга аласыз. Таң азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Иран АКШ Конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптап чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Конгрессте Тегеран менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы өзөктүк келишимди бузуп жатат деп сындады. 1-декабрда АКШнын Сенаты Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамды колдогон. Ондогон жылдарга созулган санкцияларды жаңылоо чечимин өкүлдөр палатасы мурда эле жактырган. Мыйзам АКШ бийлигине Иран менен иш жүргүзгөн компанияларга санкция жарыялоого уруксат берет. Бул мыйзамга президент Барак Обама кол коёору күтүлүүдө. Обаманын администрациясы бул чечим Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча былтыр жетишилген келишимге шек келтирбестигин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Ал Бишкек жылуулук борборуна көмүр менен камсыз кылган Прогресс Компани ишканасына президенттин катышы болушу мүмкүн деп ишара кылды. Салянова башкы прокурор кызматынан алынгандан кийин ага башка кызматтар сунуш кылынганын, баарынан баш тартып президенттин командасынан кетерин билдирген соң күйөөсүнө кылмыш иши козголгонун айтты.
Мындай күнөөнү коюш үчүн как минимум биринчи ошол тендерди өткөргөн адамдар айтыш керек да, андай бир дагы адам болгон эмес. Ошончо жалган.
Президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында мурдагы баш прокурор Аида Салянова күйөөсүнүн Бишкек ТЭЦине көмүр ташууга аралашканына байланыштуу кызматтан кеткенин айткан эле. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтар өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын, азыр аны алдын алуу аракети көрүлүп жатканын билдирди. Федералдык коопсуздук кызматы маалымдагандай, аты так аталбаган өлкөлөрдүн атайын кызматтары кибер чабуулду 5-декабрда баштоону көздөшкөн. Серверлер Голландияда жайгашып, украиналык Blazing Fast хостинг компаниясына таандык экени кабарланды. Сөз эркиндигин коргоо комитети президентке кайрылуу жолдоду. Комитет өз кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышууга катталган айрым журналисттердин тизмеден чийилүүсүнө президент өзү киргишкенин кескин айыптары айтылган.
Атамбаевдин пресс конференцияга журналисттерди жолотпогону ачык айкын болду, анткени ал өзүнүн атынан сүйлөдү. Бул биздин оюбузча жогорку эң башкы саясий ишмер мындай коомду журналисттерди экиге бөлүп жарбаш керек,
деди комитеттин мүчөсү Адил Турдукулов 1-декабр күнү президенттин салттуу маалымат жыйынына Сентябрь телеканалынын жана айрым басмалардын жана агенттиктердин кабарчылары катышууга уруксат берилген эмес аларга. Украинада орусиялык актер Иван Охлобыстин террорчулукка шектелип, бул боюнча атайын иликтөө башталды. Иликтөө орус актеру Донецк аймагындагы Орусия колдогон жикчилерден паспорт алгандан кийин башталганын Украинанын коопсуздук кызматы жарыялады. Орус маалымат каражаттары Охлобыстин жикчилердин лидери Александр Захарченконун колунан паспорт алганын жазып чыгышкан. Орус актеру Украинанын чыгышындагы жикчилерди ачык эле колдоп кирген. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолду ишке киргизүүгө Азия өнүктүрүү банкы 95 миллион доллар берет. Бул тууралуу келишимге 2-декабрда каржы министрлигинде кол коюлду. Келишимге министр Адылбек Касымалаев менен банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Кендис Макдеген кол коюшту. Бул дорболго ылайык жолдун 70 чакырымы курулат. Маалымат айтылгандай, жол борбор Азия өлкөлөрүнүн аймактык улуттук байланышын күчөтүп, товарларды жана элди коопсуз ташкан мүмкүнчүлүк берет. Франциянын президенти Франсуа Олланд жазында өтө турган президенттик шайлоого социалисттер партиясынан атсалышпай турганын жарыялады. 2012-жылдан бери Элисей сарайында отурган 62 жаштагы Олландтын эл арасындагы кадыр баркы төмөн экени белгиленип келет. Ал Франциянын соңку тарыхында экинчи мөөнөт үчүн күрөшпөнү чечкен биринчи президент болуп калды.
Mais le pouvoir, l'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir.
Бийлик, бийликтин коридорлору акылымдын тоноктугуна эч качан жол тоболгон эмес. Жетиштүү сандагы адамдарды бириктире албай турган кадамымдын тобол келчилигин сезип турам. Андыктан президенттик шайлоого катышпоону чечтим, деди Оланд. Маалыматтарга караганда азыркы премьер-министр Мануэль Вальс социалисттик партиянын ички праймеризинде жеңип чыгып, президентке талапкер болот деп күтүлүүдө. Түштүк Кореяда парламенттеги оппозициялык партиялар кийинки жумада президент Пак Кын Хеге импичмент жарыялаганы жатышат. Бул тууралуу оппозициядагы демократиялык партиянын өкүлдөрү кабарлашты. Маселе парламентте 9-декабрда каралышы мүмкүн. Эгер импичмент демилгеси парламенттин 3-тен 2-синин колдоосуна ээ болсо, жарым жыл ичинде бул маселени конституциялык сот карап чыгышы керек болот. Пак Хын-кеге карата нааразылыкка анын эч бир расмий кызматта отурбаган жакын курбусунун аракеттери түрткү болду. Президенттин курбусу Чхве Сун Силге ири корпорациялардан 65 миллион доллардан ашуун акчаны опус алып өндүрүп алган деген айып тагылууда. Соңку бир канча жумада Сеулда миңдеген киши качкан нааразылык акциялары өттү. Түштүк Корея президенти парламент жол жобосун иштеп чыкса кызматтан кетүүгө даяр экенин билдирди. Европа биримдиги Беларусь ноябрь айында 3 өлүм жазасын ишке ашырганын ырастады. Натыйжада Европадагы акыркы авторитардык өлкө деген атка конгон мурдагы Советтик Республикада 1 жыл ичинде өлүм жазасына тартылган адамдардын саны 4 жетти. Европа биримдиги Беларусьтун дале өлүм жазасынан баш тартпаганы өлкөнүн эл аралык коомчулукка аралашууну каалабаганын көрсөтөт деп билдирди. Буга чейин эл аралык мунапыс уюму Беларусьта киши өлтүрүү беренелери боюнча өлүм жазасын алган 3 киши атууга кеткенин кабарлаган. Сасык тумоонун күчөп жатканына байланыштуу Борбор калаанын мектептерин толугу менен 12-декабрга чейин карантинге жабуу чечими жума күнү Бишкек мэриясынын координациялык комитетинин жыйынында кабыл алынды. Саламат сактоо министринин расмий маалыматы боюнча акыркы 10 айда сасык тумоого чалдыккандардын саны былтыркыга караганда 5.8% көбөйгөн. Жалпысынан Бишкек, Ош шаарларында, Талас жана Чүй облустарында сасык тумоо менен ооругандар көп катталган.
Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми Борбор Азия апта ичинде берүүсү улантат. Аны бүгүн кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылмакчы.
Саламатсызбы. Алдыда Актөбөдөгү террорго байланыштуу соттун чечими, ошондой эле Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун небересинин апасы Гүлнара Каримованын тагдырына байланыштуу айткандары, жана ошондой эле президенттик шайлоонун алдындагы Өзбекстан, мындан тышкары Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жолунун курулушу боюнча баяндар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Казакстан 28 ноябрда Актөбө облусунун кылмыш иштери боюнча райондор аралык соту июн айында шаардагы курал жарак саткан 2 дүкөнгө жана аскер бөлүгүнө кол салган деп айыпталып жаткан 110 адамга өкүм чыгарды. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Гүлай Машакеева кененирээк токтолот.
19 қараша 1977 жылы Актөбө облусунан жиберилген Чечен Казакстандын азаматы Коюбаев Жамбат Бегалиевич
28 ноябрда өкүм окулган маалда сот залында соттолуучулар менен бирге алардын адвокаттары жана коомдук коргоочулар гана отурушту. Коопсуздук чараларынан улам айыпталуучулардын жакындары сот имаратынын алдына 2 саат эрте келгенине карабай ичине киргизилген жок. Залдагы коомдук коргоочулар дем чыгарбай кармана отурушканы менен өкүм окулуп жаткан маалда акырын ыйлаган үндөр угулуп турду. Өмүр бою эркинен ажыраганын укканда Бакыт Кубанышбаев менен Алибек Акпантаев үнүн баса албай ыйлап ийсе. Айнек Тосмону таянган Асхат Рахметовдун алдында медициналык ингалятор жатты. Үстүбүздөгү жылдын 5 июнунда Казакстандын батышындагы Актөбө шаарындагы куралды кол салуулар үчүн айыпталган 29 кишинин 5 өмүр бою эркинен ажыратылды. Актөбө шаарынын тургундары Жанабай Кубанышбаев, Алибек Акпантаев, Бакыт Кубанышбаев, Асхат Рахметов, Ануар Садыков, Арсен Таңатаров жана Асхат Имангалиев террордук ишке, адам өлтүрүүгө түздөн-түз катышкан, мыйзамсыз курал жарак алып жүрүшкөн, чабуул коюп, адамдарды уурдашкан деген оор беренелер менен айыпталып, эми өмүрүнүн калганын абакт өткөрүшөт. Ушундай эле оор айып тагылган Азамат Абдрахманов менен Айдос Жубанов 22 жана 20 жылга абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Алар жазасын катуу тартиптеги абакта өтөшөт. Соттолуучулардын адвокаттары өкүмдү комментарийлөөдөн баш тартышты. Коомдук коргоочулар катары сот залына кирген соттолуучулардын жакындары болсо жүздөрүн жаап журналисттерге сүйлөөдөн качышты. Мамлекеттик айыптоочу Рамазан Кадырбаев гана соттун чечимине канааттанганын айтты. Тергөөнүн материалдары боюнча диний агымдын 45 жактоочусу 5 июнда Актөбө шаарынын Эсет Баатыр көчөсүндөгү ижарага алынган батирге чогулушкан. Алар Дмитрий Таңатаров менен Арман Айтуугандын балдарынын акыйка же жентек тоюна келишкен. кийин дасторкон үстүндө той ээлери куралдуу кол салуу планын чогулгандарга айтышканы тергөөдө белгилүү болгон. Ал жердеги 26 киши Дмитрий Таңатаровту амир шайлап, анын айткан дегенин аткарууга ант беришет. Таңатаров менен айтууган баш болгон алардын 18 атышууда жок кылынган. Ал эми калган 18 киши куралдуу кол салууга катышпай үйлөрүнө кетип калышкан. Сот аларды кылмыш тууралуу маалымат бербеген үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратты. Жалпысынан июндагы коңшу өлкөнү нес кылган окуялар боюнча 29 кишиге айып тагылган. Расмий маалыматта кол салууда жана атышууда 7 киши каза таап, 40 чукул адам жарадар болгону айтылган. 6 күндүк атайын операция маалында казак бийлиги радикалдуу диний агым деп атаган топтун 20 чукул жактоочусу кармалып, 18 жок кылынган. Гүлей Машакеев, Азаттык.
Эми уктуруубузду Өзбекстан менен уласак. Мурдагы өзбек президентинин небереси Өзбекстандын атайын кызматтарын айыптап, алар үй камагында отурган апасы Гүлнара Каримованын көзүн тазалагысы келет деп билдирди. Британияда жашаган кенже Ислам Каримов BBC'нин өзбек кызматына курган маегинде өмүрүнө келген коркунучка байланыштуу Өзбекстанга бара албасын айтууда. Кубат Касымбеков толугураак токтолот.
Таятасынын ысымын алып жүргөн 23 жаштагы Ислам Каримов BBC'нин өзбек кызматы менен маегинде апасы дале болсо үй камагында экенин тастыктады. Анын айтымында Каримовдун өлүмүнөн кийин Гүлнарага карата кысым күчөгөн.
Сейчас у них есть в планах. Я знаю это почти на 100%.
Алар апамды жок кылгысы келишет. Муну 100% билем. Аны кандай жол менен ишке ашырарын айта албайм. Апамдын эркин болушун каалашпайт. Анткени кийин көп суроолорго жооп берүүгө туура келет. Таятам тирүү кезде апама зыян келтире алышкан эмес. Бирок азыр андай эмес. Биз тыкыр карап турабыз. Ант бергенибизде алар эвак эле пландарын ишке ашырышмак.
Наблюдали за этой ситуацией, давно бы как бы они прошли со своим планом вперед.
Мурдагы президенттин туң кызы Гүлнара Каримова 2014 жылы үй камагына алынып, андан бери дайыны чыкпай калган. Буга Каримова менен чет өлкөлүк телекоммуникация компанияларынын ортосундагы коррупциялык жаңжал себеп болгону айтылган. Кенже Каримов апасына расмий айып тагылбаганын айтып, иштин артында Өзбекстандын коопсуздук кызматы турат дейт.
Ошибочное мнение, то есть, что она находится в самом доме, то есть.
Апам өзүнүн үйүндө бейкапар жашап жатат деген жаңылыш ойлор бар. Башында үйүн бекитип, апамды бир бөлмөгө жайгаштырышкан. Үйгө кошуп курулган 2-3 бөлмө бар эле. Апам ошол жерде кармалып турат. Бир жолага акчасын төлөбөсөң тамак бербейбиз дешкен. Апам үйдү ачып бергиле. Акча алып чыгайын десе уруксат беришкен эмес. Түшүнүксүз бир басым жасалып жатат. Муну жеке келишпестик деп мүнөздөйм. Аны көрөм же ага жакындашам деген адамды дароо коопсуздук кызматына алып кетишет.
Это уже лично, я думаю.
Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына анын туң кызы Гүлнаранын келбегени да түкшүмөл суроолорду жараткан. Кенже Ислам Каримов таятасына топурак салууга баргысы келген, бирок апасы менен карындашына кошуп көзүмдү тазалап коюшпайбы деп кооптонгон. Өзбек президентинин небереси апасынын интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирип, маалыматты карындашынан жана Гүлнарага жан тарткан адамдардан аларын айтты. Ал карындашы Иман менен акыркы жолу ноябрдын ортосунда кабарлашкан, бирок апасы менен түздөн түз байланышпаганына көп убакыт болгон. Кенже Каримов карындашы Иман апасы менен айына бир жолу жолугуп туранын билдирди.
Сестренка сейчас живет.
Карындашым азыр Түркстан отелинде жашап жатат. Февраль айында аны апамдын жанына алып отелге жайгаштырышкан. Ал эркин жүрө алат, бирок отелге гана түнөшү керек. Аны өлкөдөн чыгарууну каалашат, бирок ал апамсыз эч жака кеткиси келбейт. Эгер ал кетип калса, апам менен эч ким байланыша албай калат. Менде да түз байланыш жок. Эгер апама бир нерсе болсо, аны билген жалгыз адам карындашым болот.
Гүлнара Каримова Твиттерди кенен кесир колдонуп жүргөн кезинде апасы Татьяна Каримованы жана сиңдиси Лоланы да сынга алганы бар. Лола Каримова өз интервьюларында Гүлнара менен 10 жылдан ашык убакыттан бери сүйлөшпөгөнүн белгилеген. Кенже Ислам Каримов апасына кезинде баары каршы чыкканын айтып, тай энеси жана тай эжеси менен байланышуудан майынып чыкпаганын кошумчалады.
Мен аракет кылдым, карындашымды аракеттенди. Келишүүнү каалабаган адам менен кантип келишсе болот? Жек көрүүсү бар адам менен кантип жарашса болот?
Кантсе да Кенже Каримовдун соңку айткандары кезинде байлыгы да, бийлиги да бар президенттик үй бүлөнүн азыркы абалынан кабар берет. Анын интервьюсу Гүлнара Каримованын дүйнөдөн кайтканы тууралуу айым кептер интернет айдыңында талкуу жараткан учурга туш келди. Өзбекстанды дейлік 27 жылдай башқарған Ислам Каримов сентябрдың башында инсульттан көз жұмған әлі. Анан кейін өлкө башына келген бийлик жетекчилери Гүлнараның тағдыры туралы маалымат беришкен эмес. Өзбек бийлиги Европада камакка алынган Каримовага тиешеси бар деген миллиондогон доллар каражатты кайтарып алуу аракетин көрүп жатат.
Уктуруубузду дал Өзбекстан темасы менен уласак. 4 декабрда өлкөдө президенттик шайлоо өтөт. Талапкерлер төртөө. Ага карабастан жеңүүчү шайлоо белгилене электеле аныкталып калганы айтылып келет. Ал Өзбекстандын азыркы премьер-министри президенттин да милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев. Маселе канча пайыз алат дегенде тургандай. Кененирээк кийинки баяндан тыңдасак. Бул эгемен Өзбекстандагы биринчи жолку Каримовсуз шайлоо. Бирок төрт талапкердин баары эле жаң эмес. Түп кесиби мугалим, азыр Олий Мажилистин вице-спикери Хатамжон Кетмонов өткөн жылкы шайлоодо да талапкерлигин койгон. Анда 3% жакын добуш алган. Дагы бир талапкер Нариман Умаров да ошондо чыгып алган добушу 2%дан бир аз ашкан. Ал эми төртөөнүн эң жашы Өзбекстан демократиялык партиясынан чыккан Сарвар Отамурадов жаңы талапкер. Бирок булар жеңиш үчүн эмес, жөн гана коомчулукка демократия, атаандаштык бар деген белги берилиш үчүн чыгарылды деп башынан эле айтылып келет. Төртүнчү жана эң негизги талапкер деген Шавкат Мирзиёев жеңери шайлоо белгилене электеле катуу талкуулана баштаган. Мирзиёев 2003 жылдан баштап Өзбекстан өкмөтүн башкарып келет. Ислам Каримов көз жумгандан кийин президенттин милдетин аткарууда. Өзбекстанда буга чейинки шайлоолордо Каримов такай 80%дан кем болбогон натыйжа менен жеңип келгени белгилүү. Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Сыддык бул иретте эле натыйжа ошондой болоорун болжолдоодо.
Там нету какой-то конкуренции или соперничества между какими-то кандидатами за какое-то кресло.
Ал жерде кайсы бир талапкердин бир кресло үчүн атаандаштыгы таймашы жок. Номиналдуу талапкерлер анан шайлана турган адам гана бар. Ал Мирзиёевдин шайлоосу деп аталат. Элге кааласаңар да, каалабасаңар да тандайсыңар. Ушул силердин президент деп тапшырылат. Бул менин оюм эмес. ЕКК баш болгон байкоочулар көптөгөн жылдар бою шайлоонун аягында атаандаштык болбогон шартта шайлоо өттү деген жыйынтыкка келишкен. Азыр деле ошондой. Мисалы, бир профессионал боксерго көчөдөн бирөөлөрдү алып келип беттештирсе, албетте боксер жеңет дейсиз да. Ошол сыяктуу мен деле Мирзиёевке добуш бермекмин. Анткени Кетмонов жана башкалардын айрымдарынын аттарын да билбейм. Анан шайлоодо ушул куурчактын ролунда болууга макул болгон кишиге кантип добуш бермегелеңиз?
Как вы проголосуете за человека, который соглашается участвовать на этой роли, да?
Ошол эле учурда Алишер Сыддык бул жолку шайлоо кампаниясынын Каримовтукунан айырмасы бар экенин дагы белгилөөдө. Өзбекстандык маалымат каражаттарынан деле бардык талапкерлер активдүү үгүт жүргүзүп, телеканалдардан чыгып жатканын көрүүгө болот. Журналисттин оюнча, мына ушул башкы өзгөчөлүк болууда.
При Каримове процесс выборов вообще не был процессом выборов.
Каримовдун акыркы учурларында шайлоо процесстери деги эле шайлоо процессине окшош эмес. Биринчиден, акыр аягына чейин ошол боло турган шайлоонун болоор болбосун эч ким билчү эмес. Жада калса, бизге эч ким Каримовдун кабинетине баш багып, аксакал быйыл шайлоо жылы дегенге даабагандай туюлчу. Ошон үчүн бир ай ичинде жарыяланып, шайлоо тез арада өтчү. Конституцияга туура келбесе дагы. А бул Мирзиёев үчүн биринчи шайлоо болгондуктан кампания башкача жүрүүдө. Мирзиёев бир аймактан бир аймакка барып, эл менен жолугуп, убадаларды берип атат. Эми андан убада бер деп эч ким деле талап кылбайт. Ошентсе да ал элге чыгып, тиги муну жакшыртам деп атат.
То есть от него никто не требует, он может вообще ничего не обещать, но он выступает, он обещает.
Өзбекстанда бийлик аймактардагы башкаруучу кландарга бөлүнүп, алардын өкүлдөрү аркылуу башкарылары айтылып келет. Самаркандтык кландын башында турат делген Мирзиёевдин салмагы, таасири жана кызматы башкалардыкына караганда жогору болгону. Удаа эле башка топтоолордун дагы тилин тапканы, андан соң президенттин милдетин аткара баштаганы белгиленет. Мирзиёев уактылуу президент болгону менен өлкөдө сентябрдан бери кыйла өзгөрүү болду. Кыргызстан, Тажикстан, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен мамиле оң жагына ооду. Каримов тушунда саясий негизде камалды делгендердин айрымдарынын башы азат болду. Ошентсе да Алишер Сыдык жана башка өзбекстандык талдоочулар Мирзиёев деле келечекте устаты маркум президент Ислам Каримовдун жолуна түшөрүн айтышууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Orta Aziya apta ayasında.
Merkez Aziya bir heptede.
Буларда айрым борбор азиялык өлкөлөр байланышты кеңейтүү максатында башталган темир жолдун алгачкы тилкелерин ачышууда. Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан 3 жыл мурда биргелешип темир жол курууну чечишкен болчу. Бирок иштин бир башы бүткөнү менен калган бөлүгү талаш жана кооптону жаратууда. Кеңирээк Кубат Касымбековдон угалы.
Жыйырма сегизинчи ноябрда Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жолунун биринчи бөлүгү ачылды. Азирге түркмөн жана ооган президенттери катышты. Акыркы убактарда түркмөн ооган соодасы өсүүдө. Бул долбоор ага катышкан үч өлкөнүн экономикалык байланышын чыңдап, өз ара каттамды жеңилдетет деп күтүлүүдө. Түркмөн тараптын айтымында Ооганстан келечекте борбордук жана Түштүк Азиянын экономикалык тоому боло алат. Ошол эле учурда Курбанкулу Бердимухамедов Ооганстанда тынчтык орнош үчүн Түркмөнстан кара жанын аябасын белгиледи. Бирок ал кандайча жардам берерин тактаган жок. Жол андан ары Ооганстандагы Кундуз провинциясы аркылуу Тажикстанга өтүшү керек. Ошол эле учурда айрым адистер долбоордун толук ишке ашарынын күмөн сынашууда. Маселен, Тажикстандык экономист Абдулла Ашуров ага эки себепти көрсөтүүдө. Биринчиси, Ооганстан тараптагы коопсуздук маселеси. Анын айынан Азия өнүктүрүү банкы темир жолдун Ооганстан-Тажикстан ортосундагы бөлүгүн каржылоодон баш тартты. Натыйжада анын каржылык камсыздалышы күмөндүү. Экинчиден, Түркмөнстан, Ооганстан жана Тажикстан темир жол өтө турган маршрут тууралуу өз ара тил табыша алышкан жок, деди тажикстандык экономист Абдулло Ашуров. Тактап айтканда, Тажикстан жолдун Оогансандагы бөлүгүн кыскараак 160 чакырымдык тилкеге сала элдейт. А Ооганстан кенен аймактан 500 чакырымдык тилкеден өтүүсүн каалайт. Ошентип калган багыты так аныктала элек. Темир жолду куруу боюнча сүйлөшүүлөр 2013 жылы башталган. Андан бери Түркмөнстан өз аймагында узуну 85 чакырымча тилкени өз каражатына салды. Анын артынан жогоруда айтылган түркмөн ооган чегиндеги Имамназар Акин тилкеси бүтүрүлдү. Азыр Ооганда, өзгөчө Кундузда Талибан кыймылы өкмөттүк күчтөр менен айыгышкан кармаш жүргүзүп жатканы белгилүү. Темир жол боюнча нөктөштөр мына ошондон көбүрөөк чочулашат. А талибанчылар бул арада Оогансындагы газ, электр түйүндөрү жана темир жол сыяктуу улуттук долбоорлорго зыян келтирбесин айтууда. Өзүн кыймылдын өкүлү атаган Зибухулла Муджахет аттуу колдонуучу Твиттер баракчасына Талибан жоокерлерине улуттук долбоорлорго зыян келтирбөө буйрулган деп жазды. Керек болсо биздин жоокерлер алардын коопсуздугун камсыздоого даяр деп да кошумчалады. А бирок ооган бийлиги талибанчылардын убадасына ишеним артпайт. Талибан кыймылы өлкөдөгү 11 вилаятта 302 мектепти жана 5000 ашуун турак үйлөрдү талкалады. Ушундан кийин кантип аларга ишенебиз? Эгер талиптер чынында эле улуттук долбоорлорду колдогусу келсе, иш жүзүндө көрсөтсүн, дейт ооган соода жана өндүрүш министри Мусафар Коканды.
Кадырман угарман, Кубат Касымбековдун баяны апта ичиндеги Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуялар тууралуу баяныбызды жыйынтыктайт. Түрмөктү мен Али Токтоконов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин обого кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам уктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 31-61-63, мобилдик номерибиз 0550-506-955. Анда уктуруубузду баштасак. Азаттыкка коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативтер биригмеси мүчөлөрү кайрылышкан. Алар ушул жылдын башында Кытай мамлекеттик China Machinery Industry Contraction Sinakonst деген ири курулуш ишканасы Кыргызстанда жеткиликтүү турак жай статусундагы арзандатылган баада турак жай куруу макулдугун бергенин, бул макулдашууга дегенде кыргыз өкмөтү дилгир кириши баштаганын, бирок соңку айларда кайра бул келишим Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбей турганын айтып, милдеттенмеден келишимден баш тартышканын айтышты. Уюмдун мүчөсү Эралы Жаналиев бул кызматташтыктан баш тартуунун артында Кыргызстандагы курулуш компаниялары турат деген ойдо.
Башында аябай жакшы чуркап жардам берген өкмөттүн өкүлдөрү. Азыркы учурдан бери аябай кыйналып атабыз да. Эмнегедир бир отказ кылып атышат. Тарзан турак жай программасын биз мамлекеттик программаны колдоп, ошол биздин Кыргызстан мамлекетте акча, бюджетте акча жоктугуна байланыштуу өзүбүз акча тапканбыз. Ошондуктан бери азыркы элдер аябай кыйналып атышат. Же бизди бир уга турган чоңдордон эч кандай эмеси жок да, угайын деген ою жок. Ошон үчүн азыр 10,000 кишинин атынан келип атабыз. Ал компания өтө чоң компания, международная. 60 мамлекеттен ашык мамлекеттерге курулуш боюнча инвестиция кылган экен.
Жок, проблема эмнеде болуп атат?
Проблема биздин өкмөт ушуну чакырып, Кытай компанияны кайрадан чакырып, кандай шарттарыңар бар, эмне деген шарттарыңар бар, биякта элибиз кыйналып атат, жүгүрүп жүрүшөт деп мындай карабай атат. Ошол шартта. Эң негизгиси азыр бизге жардам берип, бир же нары кылыш керек, же бериш керек да. Как раз бизде инвестиция, бизге инвесторлор керек деп ушул Олег Михайлович өзү мына берип, мына бизде колубузда турат го кагаз, жазып берген өзү. Анан ал жактан ответ келген. Кандайдыр бир баары эле бут тосуп эле ушундай болуп атат да. Бул жердечи бут тосконун билип эле турабыз. Жалаң эле депутаттардын жана строительный квадрат метр 600-700 доллардан сатып атышпайбы? Алар биздики деген азыр эми бул 330-350 доллардан болуп атат. Анан бул программа ишке ашып кетсе, конечно, булардын бизнеси токтоп калат. Биз билип турабыз, бирок элди ойлобойбу булар? Мен Жаналиев Эралы Кадралиевич.
Коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативдер бирикмесинин мүчөлөрү бизге көрсөткөн катта чыны менен Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратовдун атынан кыргыз өкмөтүнүн кызыктарлык каты Кытайдын Sinakonst ишканасынын вице-президенти Ван Юфейге жолдонуптур. Бул боюнча биз Олег Панкратовдун өзүнө кайрылганыбызда бул кат жыл башында жазылганын ырастап, бирок Кытай ишканасынын кыргыз өкмөтү кепилдик болуп берүү талабы кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгына туура келбейт деп жооп берди. Себеби өкмөт жеке юридикалык бирикменин ишине кепилдик боло албайт. Эгер курулуш өз мезгилинде бүтпөй калса же каржылоо курулуш сапаты жагынан маселе чыкса, өкмөт элдин жана Кытай мамлекетинин алдында жоопкер болуп калат деп маалым кылды Азаттыкка Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Олег Панкратов. Элүн аркылуу Бишкектин Ленин районуна караштуу Кут жаң конушунун тургуну Гүлнара Райымкулова бийликке кайрылат. Ал Кут жаң конушунда электр, таза суу жана жол маселеси чечилбей жатканын айтып, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу мекемелери бул маселелерди чечүүнү кечеңдетип жатканын айтат.
8 жыл болду. 8 жылдан бери свет, суу, жол жок бизде. Аэропорттун жана азыр заборду тозуп койгон, бизди эч ким көрбөйт. Акимиятка тияк бияка кайрылыкпызчы. Толук болгон жок. Элдер өз акча топтоп, столба зым тартканбыз, трансформатор койгонбуз. Ошо подключенияга эле акча жок болуп атат да. Тияка эми барбаган жерибиз калбады. Но партияларга эми Кыргызстанга бардым, СДБКга бардым. Аны эртең ана мына деп эле мындай. Анан кийин 8 жылдан бери жашап, мен өзүм Чаткал районуна караштуу баягы городской тип шахты чыккан жерде жашаган. Жанагы айылгачы баягы свети жок жерде жашайм дегенде уяласың. Өзүм баягы интеллигент семьяда чоңойгончу мен ушул жерге келгенде от жакканды үйрөндүм. Ачык айтканда 8 жылдан бери от жагабыз, газ алып барабыз, ун тебиз, мин тебиз. А быйыл вообще кыш катуу. Күндө баягы шаарга каттап иштейбиз. Ошо светтин бир эмесин таап берсеңер, айласын таап берсең эле болду. Трансформатор коюлган. Болгонго разрешенияга духу жетпей атат да, зымды өзүбүз тарттык. А эми айыл өкмөтүнөн тияк бияктан иши кылса могул эмеден бизге жардам жок да кыскасычы.
Мектеп, бала бакча жок.
Мектеп каяктан? Жол менен свет, суу жок, главный суу жок. Жердин түйүнөн чыгарып берген ал деле тустуу. Мисалы ооруган мынан көп, азыр мисалы жаш балалуу адам мынан көп иши кылса эме результат болбой атат да кыскасы. Анан айла жоктон келдим. Анан иш деле жакшы болбой атат. Өзүм мен дордой моторста кийим сатам. Мен Райымкулова Гүлнара Шарипбаевна.
Биз Кут жаң конушунун квартал башчысы Асан Жунушалиевке кайрылганыбызда электр жарыгы кечээ жума күнү берилгенин, таза суу маселеси да аз аздан болсо да чечилип жатканын айтты.
Кыйын жетпей атам семилерине эме кылып эми документ алып эмне кылыш керек да мага
средства таштырбай жаткан жок. Буга тек суловие жанагы бүт проекти керек, рабочий проекти, анан баарын мындай кичине мыйзамдуу кылып алса эрес кантип ат көрсөт, наряд керек, указание керек кайтадан, сөйлөктөрдөн баарын мыйзамдуу кылыш керек. Мындай эмесе бирөө жарым баары жооп берет буга. Карагастар бүттү, бүгүн пат көрсөттү ошо. Трансформаторду пат көрсөттүк. Мына ошо жер өзү чогултту. Эрес пат көрсөттү. Суу бар эми, бир күндө 1-2 саат чыгып турат, ичкенге суу бар, таса суу. Анан эми жолдогу акырындап болот эми жаңы конуш эми ал.
Кут конушунда адамдардын массалык отуруп ташуусу 3 жыл мурда башталган. Учурда 200 түтүн үй бүлө турат. Азатка Каракулжа районунун Ойтал айылынын тургуну Мамасали Үркүнов пикир калтырган. Ал бийликке шайлоого аттанган адамдар өз кызыкчылыгы үчүн иштеп жатышканын, конституцияны өзгөртүүдө кайра эле бийликтегилердин шартын жакшыртуу максатын көздөрүн айтат.
Конституцияны өзгөртүү жөнүндөгү кээ бир делинелер бийлик үчүн гана иштей турганын билдим. Бир газетадан же атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн бийлик адамдардан уккан жокпуз. Телевидениеден гана угуп жатабыз. Макул тобо бийликтин гана бийликти гана мактайт, алардын сөздөрүн жактайт экен. Каршы тобунун үгүтү элге жагат, чындыкты убада чындыгы убада сезет, бирок колунан келбейт. Кыскасы, карапайым эл үчүн элдин кызыкчылыгын көздөгөн адам жок экен. Эл бийликке ишенбей калдык. Айылда же шаарда жумуш жок, балдар жумуш издеп кеткен чет жака. Ал эми бул жакта барчы дипломду сандыкка салып саргайып жатат. Кендериңизге жөнөк пул чыгарбай, машинаң бар, малың бар деген түрдүү сылтоолор көп. Кыскасы, шундай көйгөй көп. Машина азыр жүрбөйт. Алайкыда кыйын кыш оор, кар көп. Машинага тетик күйүүчү май керек, малга тоет жем керек. Мен конституция боюнча бир мисал келтирейин. Эгерде премьер министр жана анын биринчи орун басары депутат болсо мандат сакталат дейт. Ошол премьер иштейби, кайра ордуна келип кийинкисин сындайбы. Конституциянын дагы бир беренесинде президент келсе аны коргойт дейт. Анан дагы конституциянын автору жок дешет. Эмне курандай басманан түшкөндү. Ошол үчүн мен 11 декабрда Улуу Отан референдумда каршы добуш беремин. Рахмат чоң. Каракылжа району Ойтал айылы пенсионер Үркүн Мамасали.
Кийинки угарманыбыз Ысык Ата районунан байланышка чыккан Замиркүл Омуралиева уулу жамбаш сөөктөрүн чириткен илдет менен ооруп калганын, баласынын бутуна тургузуу үчүн каражат жетпей жатканын айтып, коомчулуктан жардам сурайт.
Менин уулум Омуралиев болот дек, буту ооруп, катуу оору болуп, каякка гана барган жокпуз. Бүт элдин баарына, губернаторго, ак үйгө, акимиятка баарына барып кирип чыктык. Эч кимисине эч кандай жардам болгон жок. Анан эми ойлоп атам, радиого берсек бир кандайдыр бир ыймандуу кудай деген кишилер бардыр, мүмкүн анча мынча болсо жардам берип койсоз. Остеопороз четвертой степени дейт. Жанагы жамбашы чирип айылга пластик коет экен, это дорогостоящая операция 600 000 сом. Эми постельный режим болуп калды да, эми очередибиз 298. Ал качан келет, эмне болот, балам буту чирип кетеби деп. Бир кызы бар, студентка, экинчи курста окуйт. Анан ал деле аны деле карап атам, өзүм карайм. Өзүм 64 төмүн, өзүм деле пенсиям деле кичинекей. Бул баланыкы 1,5 000 алат, экөөбүздүкү 1-5 000 араң чыгат экен. Эми эптеп өзүм картайсам да бир жерде иштеп атам, эптеп 1,5 000-6 000 алам. Ошон үчүн оокатыбыз өтүп атат анча мынча. 0-550-37-87-62. Мен Омуралиева Замиркүл Садамбековна болом.
Кимде ким Замиркүл Омуралиевага жардам колун сунгусу келсе, телефонун кайталап кетейин: 0-550-37-87-62. Уктуруунун соңунда Азаттыкка өзү жазган ыр саптарын окуп берүү үчүн Жетиөгүз районунун Жеңиш айылынан келген дыйкан акын Садырбек Жылкыбаевка микрофон берели.
Бул акын деген күзгү болуш керек да, коомдо болгон нерсенин жакшы жагын дагы, анан албетте жамандагы жагын жазыш. Отоо чөптөр, дыйкан болуп эмгектенип жүрөмүн, колдон түшпөй кетмем менен күрөгүм, бүт талааны отоо чөптөр каптады, отоо чөптөн көңүл калды жүдөдүм. Жаз келгенде талаага мен чыгамын, жанталашып дыйканчылык кыламын, канын соруп өсүмдүктү өстүрбөй көрүп жүрөм отоо чөптүн зыянын. Бул жашоонун ак карасы бир жүрөт. Отоо чөптөр бас өтүшөт дүркүрөп, жер жемишти каптап турса отоо чөп жилиң келип аргасыздан ич күйөт. Мен акынмын, мен чындыкты айта алам. Отоо чөптөн зыян тартты канчадам, коко тикен чырмок жана кыйгактар бардык жерди бир укмуштай каптаган. тартып алып өсүмдүктүн азыгын такыр келбейт ото чөпкө багынгым өссүн десең өсүмдүктөр дүркүрөп өлтүрө эле ото чөптүн тамырын кайдыгерлик ыкшоолуктан кайткыла беткейлин бир чындыкты айткыла өссүн десең өсүмдүктөр пайдалуу ото чөптү кетмен менен чапкыла күнүм турат асмандагы нур чачып өрт чыкканда суу өчүрөбүз суу чачып ото чөптөн арылалы десеңер өлтүргүлө керек болсо уу чачып мен айтайын сөздүн дайым туурасын ото чөптү мейли чапсын ууласын оюмду айта турган түшүндүңөр ото чөптөр тамырынан куурасын кайрылуу чындыкты айтсам жарашат жалган сөз элди жадатат илгерки айткан бир сөз бар иттериң сөөк талашат айтпаймын сөздү бурмалап артымда сонун ыргылат бир сөөк үчүн ал иттер бир бирин салат жулмалап жүргүзө бербей саясат жүдөгөн элди аясак иттериң сөөк талашса чоңдоруң бийлик талашат табылар тамак ичкенге табылбайт чоңдор иштерге таза бири болсо бийлигиң теңебейт элем иттерге өмүрдүн суусун кечемин өмүрдөн бир күн кетемин оорукчал болду жүрөгүм ооруса ата мекеним садырбек жылкыбаев сыкол областынын жети өгүз районунун жеңиш деген айылынан келдим
ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты тема сунуштап пикир калтырыңыз байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана 0550 50 69 55 whatsapp номерибиз 0550 98 87 55 сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов эсен туруңуздар
аба толкунда таңкы азаттык азаттыктын ыңгайсыз суроолор теле берүүсү бул аптада кадр саясатындагы алишемдиктерди иликтөөгө алды коомчулукта мамлекеттик кызмат орундарга көрсөтүлгөн кадрлардын көпчүлүгү кесиптик даярдык иш бийлик жана тазалык сыяктуу талаптардан алыс деген сын пикири күч азыр анда назарыңызда кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдаган берүүнүн радио үчүн чыгарылышы
жакында эле Сооронбай Жээнбеков башында турган өкмөт курамы кашык каныбыз калганча эл үчүн иштейбиз деген тарызде ант беришти. Мындай ант эгемендиктин 25 жыл аралыгында 29-чу ирет берилип отурат. Антыго мейли даяр текстти ким болбосун окуй алат. Бирок эл үчүн ак кызмат кылууга алардын билими, тажрыйбасы жетиштүүбү? Сталин айткандай кадрлар баарын чечет. Бирок баарын чечүү кадрлар кимдер? Эмесе азыркы өкмөт курамындагы адистиги шек жараткан министрлерге бирден кайрылалы. Чүү дегенде эле президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы, азыркы ички иштер министри Улан Исраилов көзгө урунат. Исраилов азыркы бийликтеги тездик менен карьер өсүшүн жасагандардын бири. Мурда кийин министр даражасындагы жогорку кызматтарда тажрыйбасы болбосо да, президенттин жеке колдоосу менен ИИМдин башына келип отурат. Полковник Исраилов депутаттардын суроолоруна жооп таба албай, сабак билбеген окуучуну эске салган. Ал милициянын реформасын мындай кой, өлкөдө канча райондук милиция бөлүмчөсү бар экенин билбей уят болгон жайы бар.
Улан Жумабекович, административ ведомство деген бар Кыргызстанда чүнү. Бизде канча түрү бар ошону? Министр болуп кетип атасыз, айтыңыз. Жооп жок, 4 түрү бар. Сиз өкмөткө мүчө болуп кетип атасыз. Канча өкмөт мүчөсү бар? Жооп жок, 22 мүчөсү бар. Сиз 22-чүсүсүз. Канча министерство бар? Айта аласызбы? Өкмөттө. Жок, колунан жете элеби иштетесизби? Сооронбай Шарипович.
Исраилов эл өкүлдөрүнөн толкунданып жооп бере албагандыр деген ой менен бир жумадан кийин ошол эле суроолорду кайра берип көрдүк.
Биле алдыңызбы жана Кыргызстанда канча ароодо бар экенин?
Эми ал билет да, аны мен
канча ароодо бар мисалы бизге айтып берип.
Негизи баардыгы 56 бар да, ороодо, ороодолордун бүт эмеси бар да.
Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча да.
Министр мырза, ороодолордун санын тактап алганы менен кыргыз милициясын кантип жакшыртаарын конкреттүү түрдө айтып бере алган жок.
Буга чейин Алмаз Атамбаевдин жеке жан сакчысы болуп келип, азыркы учурда Кыргызстан жалпы элин коргошубуз керек болот да. Анан мындай так нерсе айта албай атпайсыз. мисалы биринчи ишиңизди кантип баштайсыз? Милицияга ишеним жок, баары
жок эме жок, милицияга ишеним жок деп мен андан алысмын. Айткандачы милицияга ишеним бар. Кээ бир эмелерди карасаңыз, кабыр алдан алдамчылыктарды карасаңыз, проценти көп өтпөйбү? Бул деген эл ишенгени баягы милиция чара колдонуп бар мындайчы негизи. Анан эми туура айтасыз, милициянын аброюн көтөрүш керек. Көп маселелер бар. Эми терс көрүнүштүү факторлор бар, аларды көрүп атасыз да жанагы мына эки күндөн бери интернетке чыгып атат, туурабы? Алар менен күрөшүшүбүз керек, туура айтасыз. Ошо
кантип мисалы
күрөшөбүз?
Депутат Нурбек Мурашевтин айыл чарба министри болуп дайындалышы көпчүлүктү таң калдырды. Ал депутат кезинде жазган мыйзамдары менен эмес, муштуму менен аты чыккан. 2014 жылы Мурашев улуттук госпитальдын дарыгери Жамалбек Тургунбаевтин төрт тишин талкалай коюп, прокуратура бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Макул, өткөн иш өттү дейли. Бирок айыл чарбасынан алыс киши кантип министрликти башкарат?
Айыл чарбасын тамаша айландырыш керек. Айыл чарбасы деген өзү ачык асмандын астында туруп атпайбы? Айыл чарбасы деген завод, фабрика эмес, үстүндө чатыр бар. Мына быйылкы жылды карачы, биз ойлогон эмес, жайын ушуп көп жаан жаап, ноябрь айында кыш келип калат деп эки. Ушунун баарын жердин сырын билген, малдын сырын билген мындай адис келиш керек. Баягыл аттын сырын билбеген минип өлтүрөт дегендей, анан адис болбой билбеген киши айыл чарбасы келип алса, анысын биротоло жоготсо биз кандай кылабыз? Кептин баары адистикте. Адис болгон киши жөнөкөй чыгарганда жоктон 50% өйдө турат. Себеби баарына билет. Аны мына бул жигитти айтып келсек, бул өзү мына Оштогу технологиялык университет бүттүрдү, адистик жагынан коммерциялык бөлүмдү бүткөн экен. Эми коммерцияны биз кыргыз тилине которсок, жалпы жөн алганда бул ишкер деп коет, бирок таамай которсо коммерциялык бул өзү неме да? Соодагер, алып сатар деген кепти. Айыл чарбасы бул өзү өндүрүш да. Айыл чарбасы бул өнөктүк. Бул күнүгө өзгөрүп турчу бир тара жаратышын кубулуп турган нерсеси. Мунун сырын билген гана киши ошонун гүлүн ачат дагы айыл чарбасын алдыга жытырат.
Бир бол фракциясы ишеним арткан Мурашевке бир нече суроо узаттык. Көрсө бул кишинин ою боюнча Евразиялык экономикалык биримдикке Өзбекстан да мүчө көрүнөт. Жаңы министр товар эмес, адам араң өткөн коңшуларга картошко экспорттойм деген дымагын айтты.
Негизи бааны көтөрүш максаты биз азыр лабораториялар курулуп атат ЕС алкагында. Лабораторияларды ар бир областта, ар бир регионго курсак, бул сыртка сатылат. Бул бир эле максат, мына Өзбекстанга жол ачылса, Өзбекстан бүгүнкү күндө 500 миң тонна картошка алабыз деп даяр турат, бүгүнкү күндө алып атат. Ошол негизги сыртка сатыш керек, ошондо дыйкандардын маселеси чечилет деп ойлойм.
Жок, ошо сатыш керек экенин билет, бирок кантип чечиш керек ошол жолду? Мисалы
лабораторияларды тездетишибиз керек. Биринчи максат. И логистикалык борборлорду тездетип куруп, ошол эки эле маселе көп нерсени чечет.
Ыңгайсыз суроолорубуз жакпай калды окшойт. Мурашев бизге суроону ага кандай берүү керектигин да үйрөтүп өттү.
Буюрса иштегенден кийин көрөсүң сен кандай натыйжасы болушун.
Бирок конкреттүү айта албайсыз, мунча убакытта мындай кылабыз, мунча лабораторияны ишке ашырабыз, могул өлкөлөргө.
Ар бир областка бирден лаборатория курулуп атат азыр, башталат. Азыр түп менен Таласта, Карабурада буюрса 10 декабрга чейин аяктап ачылат. Жазга иште баштайт уже жаңы жылдан. Калган региондорго, ар бир регионго бирден лаборатория чоң жана логистикалык борборлор курулат. 2017-ге план ошол биздики.
Түшүнүктүү. Рахмат анда, ишиңизге келет.
Сен мындай детский суроо айланбайсың.
КСДП партиясынын мүчөсү, Улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Султановтун дарегине айтылган сындар дале тыйылбай келет. Султанов депутат болуп турганда өзгөндүн майы кызматкерлерин оозго алгыс, уят сөздөр менен ашатып, коомчулукка таанылган.
Арман жүрөк жок деп отур, жардамга келип алдыра, келип алып. Болгон эмне билесиз?
Ха? Койсоңуз да, уяк.
Эми болсо сөгүнчөк атка минер жалаң цифра анализ менен иштеген статкомду жетектеп жатат. Ал бул тармакта өмүрү иштеп көргөн эмес. Султановту сынамакка жөнөкөй эле суроолорду узатып көрүүнү чечтик. Экономикалык көрсөткүчтөрдү мындай коюп, баарыбызга белгилүү мигранттардын санын сурайлы.
194 миң адам бул биздин өзүбүздүн эсептин негизинде 194 миң адам 2015 жылга сыртта мигрант болуп жүрүшөт. Алар азыр силерге жанагы пайызы менен айтып бердим. Бүгүнкү күндө 185.4 миң адамы Россияда, 6.2 миңи Казакстанда, 3 Түркияда 1.6 миң адам, калган 0.8 пайызы башка мамлекеттерде. Жалпысынан ушу бул биздин эсеп боюнча, эми бул жерде мындай да, бизге биз бул баягы тандалма жүргүзөбүз да, мисалы үчүн ошол 5 миң адам деп коебуз, 5 миң адамдын жанагы үй чарба китеби деп коет, ошол түтүнгө биз тандалма жүргүзөбүз. Ошол 5 миң адамдан барып сурамжылоо жүргүзөбүз. Ошол жерде ошол нерсе менен ушул пайыз чыгат бизде. Биз азыр эми айтып атпайбы, 1 миллион адам бар, 600 миң, 500 миң адам бар деп туруп тиги миграциядан анча мынча ушундай маалыматтар берилип калат, бирок бул алар бизге бул жөнүндө отчет бербейт. Биз өзүбүздүн гана тандалма изилдөөбүздүн негизинде ушул цифрага токтолобуз.
Же Султанов такыр эле эсеп билбейт, же статкомдун эсептөө системасы эски. Болбосо Орусияда эле расмий түрдө 570 миңден ашык кыргызстандык бар экенин федералдык миграция кызматы айтып келет. Баарыбыз эле статистикалык маалыматтарга таянганды жакшы көрөбүз. Бирок ошол ишенген мекемебиз, анын жетекчиси реалдуулуктан алыс сандарды таратып жатса, анда кимдин алдынан талгармайбыз?
Сиз таңкы азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын угуп жатасыз. А бүгүн кадр саясатындагы алишендиктер иликтөөгө алынууда. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев сунуш кылууда.
Президенттин экс шопуру азыр кызматта болбогону менен дагы деле кадр маселесин чечүүдө көмүскө таасири күч экени айтылып келет.
Атамбаев өзүнүн жеке саясий кызыкчылыгынан алып бардык дайындоолорду жүргүзүп жатат. Жеке саясий кызыкчылык жеке СДПК партиясынын кызыкчылыгы үчүн бардык дайындоолор ошондой жүрүп калды. Атамбаевдин ишенбеген маниясы бар. Ошондуктан ал иш билген, мейли өзүнүн партиясынан болсун, иш билген авторитеттүү адамдарды эмес, өзү ишенген ага берилген адамдарды чоң мамлекеттик кызмат орундарга көтөрүп атат. Бул премьер министрден баштап министрлерге чейин, андан төмөнкү кызматтарга чейин. Президент бүгүн өзүнүн ыйгар мукугунан аша чаап кээ бир кызмат адамдарын дайындап жүрөт. Мисалы, статистика комитети, тил комиссиясы, дин комиссиясы деген майда бараттарды баарын карасаң, ал жерге дагы СДПКнын мүчөлөрүн дайындайт. Эгер адилет калыс болсо, партиясы жокторду деле же башка партиядан деле дайындап койсо, мындай эч ким мындай думат коймок эмес.
Тилекке каршы жанагындай ар кандай көрүнүштөр бар, бирок бүгүн бүт эле бийликтеги жетекчилердин баары тең СДПК партиясы койгон жок, же болбосо СДПК партиянын мүчөлөрү эмес. Бүгүн эми билесиңер, азыр эми бөлөк заманда жашап атабыз. Эгерде мурунку президенттик башкаруу болгон болсо, анда туура анда ушу бир адамдын башкаруусу, бир адамдын дайындоосу деп билсек болмок. Азыр болсо мына экинчи созуп иштеп атабыз, коалиция деген түшүнүк пайда болду. Коалициялык көпчүлүк деген түшүнүк пайда болду. Ошол коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялар эми коалициянын келишимде ошол жанагындай министрлик портфелдер дагы мындайча айтканда бөлүнгөн.
Президенттин кадр саясатын сындагандар өлкөдөгү маанилүү жогорку кызматтарга тажрыйбасы аздардын дайындалышына нааразы. Маселен, кезинде Аскар Акаевке маалымат катчы болгон Абдил Сегизбаевдин мурда кийин иштеп көрбөгөн УКМКга төрага болушуна, прокуратурада бир күн да иштебеген Индира Жолдубаеванын башкы көзөмөл органынын башына келиши нааразылыктарды күчөткөн.
Өзүнүн айдоочулары, өзүнүн жансакчылары, өзүнүн завхоздору ошордап келе эле ошолки маанилүү мамлекеттик кызматтарга дайындап койбодубу? Сегизбаев жөн эле ал Айчырбай институтун бүткөн бала, акай убагында прескатчы болуп жүргөн, эч качан атайын кызматты иштеп көрбөгөн, ал жөнүндө билими да жок, тажрыйбасы жок адамдап келип туруп, өтө маанилүү мамлекеттин коопсуздугун сактай турган, элибиздин журтубуздун келечегин сактай турган ушундай ключевой мамлекеттик органдарга ушундай адамды адап келип койду. Анан биз кантип ишенебиз? Эл журт кантип ишенсин? Ошолкиге окшогон ишин жакшы өздөштүрбөгөн адамдар келип туруп биздин мамлекетти алдыга сүйрөйт деп андай болбойт да. Андай сыйкыр жок да, сыйкырчы жок да биякта. Бул мамлекетти сыйлап астык деп жумшак айтып атам. Же мамлекетти сылдыңдагандай, эл журт билгениңерди кыл дегендей, өзүм кандай кылсам ошондой кылам дегеники.
Улан Исаев болсо бул жан сакчы болуп кайсы бир жылдарды иштеген. Анан эми өз иши бар да. Кечеги жаш балдар мына бүгүн депутат болуп атат. Кечээ күнү бир кичинекей мекемени жетектеп жүрсө бүгүн министр болуп атышат. Анан эми өсүш керек да. Жаңы муун, жаңы агым, жаңы мындай бир жаңылыктар деп үмүт менен коюлуп атат деп айтсам болот. Ошону менен бирге ишениш менен жаш келип баягындай коррупция менен күрөшүүдө жанагындай бир терс көрүнүштөр менен кылмыштуулук менен күрөшсүн деп коюлуп атат деп эсептейм. Ал эми өз учурунда Карагандадагы баягы МВДнын жогорку мектебин бүтүп келген, бул деле союз убагында бул аябай кадрларды даярдачу, андан кийин келип баштапкы бүт тепкичтердин баарын өткөн, андан кийинки да кызматтары менимче ошол өзү далилдеди окшойт да, ишмердүүлүгү менен. Болбосо эми андай орчундуу кызматка премьер министр деле койгонго колу бармаган эмес. Сегизбаев болсо, ушул Жолдубаева, булар жакшы баягы аппаратта жетекчилике жеткенче жакшы мектеп өттү деп айтсам болот да. Ал эми мен ойлойм, биринчи орунда мамлекеттик кызыкчылык болуш керек. Ошол министрликтин ошол мекеменин баягы жетекчилиги алып кетсин деп, мындан ары жакшы депчи.
Эми болсо облус жетекчилерине келели. Эскиче айтканда жети дуан губернатору бирдей КСДП партиясынын мүчөсү. Башкаларын жайына коюп Ош менен Жалал-Абад облустарынын жетекчилерин эле алалы. Атыжыты белгисиз Кыянбек Сатыбалдыевтин мандаты бирөөлөргө керек болуп калганбы? Айтор аны депутаттык креслодон дароо Жалал-Абад губернаторлугуна которушту. Ал жогорку билимди 3 жыл мурда гана алган. Ал эми өкмөттүн Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү мурдагы базарком Таалайбек Сарыбашевти деле көпчүлүк ишинен тааныган адам эмес.
Ош областы Кыргызстандагы эң чоң жана эң татаал област. Ал жерде Кыргызстанда жалпы эле Фергана өрөөндө болгон проблемалардын баары жыйналган. Диний кырдаалоор, экстремизм менен терроризм ал жерге мындай жакын. Улут аралык мамилелер ал жерде чыңдалган. Эл калк тыгыз жайланышкандыктан демографиялык ситуация оор, жумушсуздук күчалган. Мына ушуга окшогон түйүн болгон чечилбеген маселелер бар жерге башкаруудун эч тажрыйбасы жок жигитти алып келип областка жетекчи кылып койду. Ал жигит болгон Ош базарында байпак сатып байып Гүлчөнү базарынын бир бурчун ээлик кылып жүргөн жигит экен. Жергиликтүү депутат болуп ошондон улам бир жыл аким болгондон кийин эле эмне кандай маани менен экенин билбейм, аны эң чоң, эң татаал областка алып келип койду. Ал областта Кыргызстандын бул полигону Султан Ибраим жана башкалар Кыргызстанды президент боло тургандар, премьер боло турган адамдар ошол жактан тажрыйбадан өтө. Эгер Ошту башкара алсаң, Оштон бышсаң, анда сен өлкөнү башкарганга жарактуусуң деп алып келе турган ушундай жер болгон. Бүгүн мына ушуга окшогондорду коюп атабыз. Жакында СДПК партиясынан депутат бирөөгө орун керек болгонго жаш депутатты мен атын да билбейм,
Жалал-Абадка жетекчи кылып алып барды. Ал болгон 13-жү жылы айылдагы университетте заочуна сырттан бүткөн экен. 13-жү жылы айыл деген бул Майлысай шаарында бир бузду бүткөн экен. Ошого чейин дыйкан чарбасынын башчысы деп. Дыйкан чарбасынын башчысы деген бул 1 гектар жери бар адам бүгүн дыйкан чарбасынын башчысы. Акыркы 1 жылда ата журттан мер болуп жакшы иштей албай шаардын депутаттары аны алабыз деп кайра-кайра ишеним көргөзбөй жүрүп СДПК аркылуу мына депутат болуп келди. 1 жылга жетпестен Жалал-Абадка алып барып койду. Жалал-Абад дагы абдан маанилүү регион. Ал энергетиканын борбору. Ал жерде алтын бар, ал жерде газ бар, ал жерде нефть бар, ал жерде токой бар, ал жерде айыл чарбасы бар. Бул да стратегиялык региондордун бири дейт. Мына ушундай жерге мына эч тажрыйбасы жок. Кайсы мамлекеттик бийлик орган эмне иш кылат? Ошоларды билбеген бир баланы алып барып коюп койду. Эмне Кыргызстанда 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл иштеген башка адистер жокпу? Элге таанымал, авторитеттүү чу дегенде эле ишти баштап кеткен, иштин көзүн билген адамдар.
Район акимдерин дайындоодо деле ушундай көрүнүш. Эң башкысы бийлик партиясынын болуусу маанилүү, башка критерий деле жок. Эксперттер айткандай, Кыргызстандагы кадр саясаты президенттин, партиянын ишенимине негизделет. Бирок буга кыргыздардын чырмалышкан тууганчыл байланышы да кошумча. Кудум эле Калыгул Олуй айткан ыймандуу бийдин карама каршысы. Бул критерий КСДПга гана тийиштүү эмес. Кресло бөлүштүрүүгө илинип калган Кыргызстан фракциясын алалы. Социалдык өнүктүрүү министри болуп дайындалган Талайкүл Исакунова Кыргызстан партиясынын кожоюндарынын бири, алко магнат Шаршынбек Абдыкеримовдун бир тууган кайнежеси экенин көпчүлүк биле бербейт. Ал эми социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова болсо, Абдыкеримовду баласына өкүл ата кылып шайлаганы белгилүү. Мындан улам кадр тандоодо тууганчылык байланыштын, карым катыштын ролу адистик чеберчилик критерийинен да жогору турат десе болот. Айтмакчы, жогорудагы эки каарманыбыз тең депутат болчу. Эми Кыргызстан фракциясында бир да аял депутат калган жок. Элчилерди тандоодо деле ушундай эле көрүнүш. Кыргызстандын Америкадагы элчиси, президенттин мурдагы пресс-секретары Кадыр Токтогуловго ичи чыкпагандар басымдуу.
Президенттин кадр саясаты ушунча айтканда туңгуюкта. Негизи кадр саясаты дайыма мамлекеттин стратегиясына такалыш керек. Бизде улуттук стратегия бар 2017 жылга чейин. Ошол стратегиянын максаттарына жараша, ошол тапшырмаларына жараша кадр саясаты пайдаланыш керек. Ошого жараша министрликтердин жана кандайдыр бир органдардын тизмеси түзүлүш керек. Бирок стратегия бизде өзү менен өзү, ал эми кадр саясаты өзү менен өзү. Жеке берилүү, личная преданность алдыга чыгып атат да. Кандай гана болбосун, бул киши мени сатып койбойт. Кандай гана болбосун, мен толук мени колдойт деген ушул принцип алдыга чыгып атат. Водитель болобу, жан жокер болобу айырмасы жок. Ошол кандайдыр бир тепкичтер менен өтүп, кийин менеджерлик даражага ээ болуп, тажрыйба топтоп, ошол аркылуу иштесе. Бирок тилекке каршы бизде көптөгөн тепкичтерди аттап өтүп кетпейби? Мисалы үчүн алып карасак, ошол эле Улан Исраилов, оперуполномоченный Свердлов районунун оперуполномоченный болгон экен. Анан Атамбаев учурунда ошону жетектеп калды. Анан кийин тез эле полковник учурунда азыр эми министр МВД болуп калды. Бул эмне деген көрүнүш? Бул баягы менин жакын болгон адамым мени сатпай турган, аягына чейин артымда тура турган киши болгон оң. Чебежилүүнө карабай эле койду дейт.
Демократиялык тутумда башкаруу кандай принциптерге негизделет? Ал меритократия деген концепциянын алкагында принциптерге негизделет. Башкача айтканда, бул татыктуулардын бийлиги орнош керек ал жерде. Эксперттердин, билермандардын, ошол тигил же бул чөйрөдөгү терең билимге ээ болгондордун стратегиялык ой жүгүртүүгө алдын ала көрө билгенге ээ болгон адистердин бийлиги орнош керек. Бирок биз жана мен жогоруда белгилегендей ушул супер заманбап системаны биз эскиче архаикалык принциптер негизинде башкарып атабыз. Мына ошол өңүттөн алганда кадрдык саясат да ушул архаикалык принциптер негизинде калыптанып атат. Бул регионализм, бул кландык трайбалисттик принциптер, бул тааныш билиштик жана башка. Эми бул тууралуу Менимче акыркы жылдардан бери эксперттик чөйрө айтып эле келатат. Бул маселе талкууланып эле келатат. Бирок ушул азыркы саясий элита дейбизби, азыркы башкаруучу эстеблишмент мына ушул принциптерди кадр саясатын курууда колдонуп атканы, жетекчилик алып атканы өкүнүчтүү албетте.
Биз жогоруда кадр саясатындагы айрым гана алешемдиктерди тизмектедик. Эгер ар бир атка минерге токтоло турган болсок, жарым сааттык берүү аздык кылат. Эмки программаларыбызда кыргыз саясатындагы тууганчыл байланыштар тууралуу кененирээк сөз кылабыз.
Таңк азаттыктан ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев даярдады. Урматтуу каарман, ушту менен таңк азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.